doživetja narave.
Dragi ljubitelji narave, prav lep pozdrav. Danes se spominjamo utemeljitelja slovenske književnosti in jezika. Zapuščina Primoža Trubarja je nedvomno temelj slovenske kulturne identitete. Danes je dela prost dan in ne državni praznik, no v Bohinju pa je usplamtela ideja o državnem prazniku, dnevu Triglava, ki bi bil 7. avgusta. O tej ideji, ki sovpada z letošnjo 130. obletnico postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, bomo še govorili. Včeraj je steklo zbiranje podpisov, 5000 jih je potrebnih za uveljavitev tega predloga v 60 dneh. No, v naslednjih 60 minutah pa se bomo ustavili pri enem bolj priljubljenih svetnikov pri nas. Posvečenih mu je kar 82 cerkva, tudi v povezavi z jutrišnjim praznikom vseh svetih. Sveti Martin namreč goduje 10 dni pozneje. Pot svetega Martina je ena od dveh velikih evropskih kulturnih poti v Sloveniji. O njej in novem delu te poti bo tekla beseda. Ob Jakobovi poti imamo namreč tudi tako imenovano Via Sancti Martini, 580 kilometrov dolgo pot, označeno z značilnimi rumenimi tablicami in stopinjo svetega Martina. No, o novem čezmejnem Martinovem krogu, ki je del te poti, pa v nadaljevanju doživeti danes ubranih na izstopajočo kulturno in naravno dediščino Slovenije in Evrope. K poslušanju vas lepo vabiva Jaka Korenjak in Blaž Lesnik.
Jesenska doživetja narave.
Profesor dr. Ferdinand Šerbel, prele smo govorili o teh točkah, zanimivih točkah na poti. Ena od teh je Mrzla reka. Tam je bila ena izmed zelo pomembnih bitk.
Ko je šel Martin skozi naše kraje, je bil že ta dogodek pri Mrzli reki že davni spomin, ampak je najbrž pri takratnem prebivalstvu vsaj na Vipavskem in pa pri raznih kronistih ostal v spominu. Kajti pri Ajdovščini, oziroma bolj točno blizu današnjega Zemona, ta dvorec baročni, se je odgodila ena najpomembnejših in najbolj usodnih bitk pozne antike. Leta 394. So se tukaj udarile dve, lahko rečemo, kar armadi, ne samo vojski. Armada cesarja Teodozija, ki je iz Konstantinopla ubral pot čez Panonijo in prišel proti uzurpatorju Evgeniju, ki si je sam oduzel naslov cesarja Zahodnega cesarstva. Seveda, zdaj pa je to velja poudariti. Evgenij je bil predvsem predstavnik poganske stranke. Kajti konec 4. stoletja je bilo že krščanstvo jasno že svobodno priznano in nastane velika nasprotja. Zahod je bil še, lahko rečemo, ruralen, konzervativen, lahko rečemo, gospodarsko manj razvit, poganski. Vzhod je bil pa že v poznem tiki bogat, tehnološko, gospodarsko, zelo razvit, komunikacijsko tudi in tudi krščanski. In tako tukaj pride prvič v zgodovini do konflikta med pogansko stranko, ki je častila različne številne bogove, ki je predstavljala Zahod, in pa Vzhod, ki je bil že trdno zakoličen v izročilo iz 4 evangelijev. In cesar Teodozij, ko sliši, da je uzurpator v Milano prevzel oblast nelegitimno in da je še povrhski pogan, ni hotel ga priznati in vojna je bila, kot se reče, pred vrati. In tako Teodozij pohiti za svojo armado, seveda prečka vse te kraje od Panonije, pride tudi do Emone, današnje Ljubljane, nasproti mu pa seveda hiti iz Milana Evgenij. In tukaj pride do ene zelo zanimive strateškega položaja. Evgenij je vedel, da za svojo vojsko, ki je bila šibkejša, se ne more te mogočni Teodozijev armadi postaviti frontalno. In Evgenij uporablja že stari grški princip bitke pri Termopilah, ker se samo nekaj sto Grkov vzpostavilo naproti 10.000 Perzicem. In zato Evgenij, dovolite, da to malo geografsko tako razširim, je postavil svoje enote tam nekje, ker je danes Zemono, Vrhpolje, ker je vedel, da bo Teodozija vojska prišla po te akše zelo živi rimski cesti iz Hrušice, to je danes Adpirom takrat. In seveda Teodozijeva vojska se spuščala po soteski. Ta vojska ne more široko frontalno operirati, ampak lahko se ne more razviti, ker je soteska. In na to je Evgenij računal. No, pride do spopada 4. septembra, ampak tukaj nastopi še dodatno legenda, dejstva so jasna, ampak nastopi v legendo še nekaj, da je nastopila tista slovita burja, ki tudi danes lahko uteži pohodništvo našemu popotniku in ta burja bi naj tako močno zapihala, seveda tudi šal nadol iz teh predelov, da je baje obračalo so ulice šite. Jaz mislim, da tukaj niso bili so ulice šiti krivi. Vraževerni pogani so videli, da imajo pred seboj neko silo, ki jim Bog pomaga. In to je bila tista demoralizacija vojske. In seveda, ko ta zadeva propade, zdaj so bili, lani so bili odkriti celo elementi nekega orožja, nekih pokopov teh vojakov, tako da smo res na zgodovinski točki. Jasno, Teodozij zmaga, vojska premagana, Teodozij pride v Milano in tako se tudi na zahodu začenja utrvati državno krščanstvo. Tako. Teodozij ukaže pregnati vse poganske templje zapred in kar je bilo usodno, Teodozij v Milano še živi nekaj mesecev, ima dva sina, Arkadija in Honorija in on se zaveda, da tako ogromni imperij ne bo več skupaj. Že cesar Konstantin je to dobro vedel, že Dioklecijan pred njim. In razdeli ta ogromni imperij na dva dela. Na sina Arkadija vzhod, na Honorija zahod in kaj se zgodi? Reka Drina postane meja med tema dvema cesarstvoma. In ta Drina ostane praktično še danes meja med vzhodom in zahodom, ki so ga upoštevali tako politike, kot tudi cerkvene organizacije. Tu vidimo, kako izrednega pomena je bila ta bitka pri Ajdovščini ali pa bitka pri Mrzlem potoku, ki je verjetno mislimo reko Vipavo. In ta izjem dogodek, ki tudi na licu mesta opremljen z napisnimi tablami, je gotovo velika motivacija za popotnika, ki gre skozi te kraje v severno Italijo, do Ugleja, kajti od Vipave tega mesta bitke, ki je tako pomembno, je sigurno še potem že naslednje doživetje Akvileja. Eno najmočnejših krščanskih središč, najprej rimskih, kajti Akvileja, današnji Uglej, je bilo drugo največje mesto na evropskih tleh za Rimom. Pa je kulturno bogato, zato tudi krščanstvo tam zgodaj pride. Martin je gotovo, ni prišel v Uglej, samo da prespitam. Gotovo je v takratnem krščanskem okolju lahko tudi nekaj časa prebival, dobival nadaljne motivacijo za svojo odločitev, da postane najprej redovnik, šele kasneje postane. Tako da tudi za današnjega potnika so na slovenskem prostoru dovolj močne mikavne točke, ki so mu, kot bi rekli, dodatek, spodbuda, energija, da prečka naše kraje z bogatimi spomini, seveda ob prijazni ponudbi, kajti posod ti popotniki, to lahko reče tudi iz pripovedovanja kolegov, posod naletijo na zelo prijazen sprejem. V gostišči ali ko se nekaj zgubi, zaide, ko vpraša domačina, to celo domačini mi je en rekel, ko hodo kar z mano iti, pa mi en del poti pokazati. Tako da to je eno prijazno povezovanje Evrope. Prijazno povezovanje Evrope na temeljih evropskega, kulturnega in zgodovinskega izročila.
Izredno pomembno je to, da dobimo takšno prijazno popotnico domačinov. Torej, Sveti Martin je iskal navdih in ga tudi našel v Ogleju. Koliko pa je Polona Abram prehodilo že pot slovenskih popotnikov, seveda je namenjen komorkoli, tudi tujcem, pa vendar le, zaživel je letos Martinov čezmejni krog. Je že kdo prehodil celoto?
Ja, za nekaj oseb določeno vemo, ampak to so, rekla, mlade poti, ne moremo, niti jih ne moreš prešteti, ne, ker nimaš neke ocene, kdo je že šel. Bi pa mogoče povdarila, da je vrednost tega Martinovega kroga tudi ta, da je skušal zaobjeti nekatere druge znane poti v svoj krog. Naprimer, en del po italijanski strani gre prav Camino Celeste, dve etapi. A ne? Se pravi, ti, ko greš po tem krogu, ali pa recimo Urškina pot na Sveto Goro, ali pa Julijana v Brdih, a ne? Se pravi, ni ta krok načinil popolnoma neke nove steze, ki jih je potrebno na novo vzdrževati, pa tako naprej, ampak je šel po že znanih poteh, samo da ima širšo dimenzijo, rekla širšo mednarodno dimenzijo, pa tudi ta zgodovinski aspekt, ki ga je gospod Ferdinand tako lepo opisal. Mogoče tudi partneri, ki smo sodelovali pri pripravi te poti, kar naenkrat se prepoznaš, da imaš dejansko kot oseba, kako skupno zgodovino imaš. A ne? Ko so Italijani bili gostje na Hrušici, a ne? Recimo oni še niso obiskali tega kraja tako zavestno, da so se zdaj pa res zavedli te močne povezave z svojim oglejem, recimo. A ne? To so pa tiste vrednosti. In zato smo izobrazili tudi vodnike, ker ta zgodovina, če nimaš nekoga, ki jo pozna, je vidna pač kot stavbna dediščina, arheološka dediščina, zidovi, ruševine in tako naprej.
Ali jo je treba celo malce poiskati, ne? In če ne veš, kje, kaj je
tako, zdaj? Za prihodno zagotovo bo potreben vodnik, a ne? Po tej poti je tudi ta zamisel, ampak vodniki kot osebe, a ne, te pa lahko popeljajo potem. Ti lahko malo bolj podrobno razložijo, kaj je vrednost nekega prostora.
Ko govorimo o tej Martinovi poti, je še to velja podariti. Martin se rodil tam okoli leta 314, 315 ali 316. Zgodovinari so sprejeli letnico okoli 315, da se zdaj ne lovimo pri par mesecih. In leta 2015, ko je bil jubilej Martinovega rojstva, je Evropski svet, pomeni v Brislu, sprejel izjavo, da je, so razglasili Martina za osebnost Evrope. To se to pove, kako je Martin povezovan kot osebnost Evrope, kako je tudi mirovnik bil na nek način rekli. Poglejte, konc prve svetovne vojne so Francozi insistirali, čeprav so se že kar nekaj tedno prej končali boji v Franciji, v Flandriji. Je Francija vztrajala na tem, da se kapitulacija oziroma mir podpiše na dan svetega Martina, 11. novembra, ko častimo, se spominjamo datuma njegove nesmrti, njegovega prenosa v Tur, kajte on je 2 ali 3 dni prej umrl na nekje druge. Pomeni, kako je Francija videla tukaj, da svojega največjega, enega največjih zavetnikov Francije pokliče kot mirovnika, da se 11. novembra podpiše konc vojne.
Zelo pomembno pa je, sveti ja. Martin, seveda Francozi ga imajo za svojega največjega svetnika, pa vendarle si ga delimo tudi drugi, ne?
Seveda, leto v Franciji je okoli 4000 cerkva Martinovih. V Sloveniji, ki ni tako velika, je 82 Martinovih cerkva. Nekoč jih je bilo gotovo še več, samo zgodovina briše, nekaj stvari pa se nekaj novega postavlja. Tudi, kjer imamo v Sloveniji cerkev svetega Martina, gotovo sega v romanski čas. V baroku jih niso postavljali. Tudi prej ne. Tako že s tem se vidi, kako je bil sveti Martin kot svetnik, kot voščak, ampak kaj je pomembno, kot voščak dobrotnik. Veste, to je zelo pomembna povezava, da je bil češčen tako zgodaj že v slovenskem prostoru. In zato ni naključje, da so si Francozi njega izbrali kot zavetnika garancijo miru po prvi svetovni vojni.
Zdaj smo 10 let po tem Martinovem letu, ne, leto 2025 se piše in ja, Evropska prestolnica kulture Gorica, se pravi, ste doživeli tudi to, gospod Polona, da je prišlo do dobre povezave z našimi sosedi pri snovanju tega čezmejnega kroga.
Ja, seveda, to moram posebej poudariti. Skratka, te projekti, Interreg se jim reče, majhni projekti do 200 tisoč evrov, so kar zahtevni v smislu, da jih ne more neko društvo voditi, ne? Kot je na primer Evropsko kulturno društvo svetega Martina. Zato na slovenski strani je bila to regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina, ki je zelo močna v tem prostoru pri organizaciji projekta, na drugi strani pa Promoturizmo, ki je pa največja destinacijska organizacija na njihovi strani. Samo s tako močnimi partnerji smo lahko kaj takega izpeljali. A ne, to se pravi z neko mrežo, ki jo oni že imajo, neko finančno stabilnostjo, nekim kapitalom, ki so ga že prej nabrali, bom rekla, in z znanjem in z projektnimi vodenji, tako da potem smo pa te manjši partnerji so pa prihajali zraven. A ne? In seveda, to so taka pomembna sodelovanja. Vsej teh 55 projektov, mogoče smo malo na silo čutila, ne, Italijani so zelo drugačni, zelo drugače delajo, zelo drug način vodenja projektov imajo in da smo bili prisiljeni v to sodelovanje, potem se pa seveda tudi kaj takega lepega rodi, kot je ta krog.
Ja, seveda upamo, da bo tudi po zaključku Evropske prestolnice kulture se to nadaljevalo. Morda se je slišati tudi iz drugih projektov, da se je to povezovanje nekako vzpostavilo zelo dobro, da doživljamo tudi Gorico in Novo Gorico kot del enega somestja, kjer lahko tudi pohodnik na vse zadnje doživi marsikaj lepega dan danes.
Veliko izmenjav se je zgodilo na tem področju, ki so zagotovo prinesle veliko dobrega. Je pa še veliko razlik med nami, to je pa dejstvo.
Če gledamo tudi naprej, kako bo s povezavo osnovne Martinove poti, torej rekli ste, do meje je označena, označen je tudi Martinov čezmejni krog, ne?
Ja, Martinov krog je zdaj označen do Ogleja, a ne? Se pravi, do Ogleja pridemo zdaj po varni poti. Od Ogleja naprej pa niti ni več tako težko, kot sem rekla, prekrejo tudi druge poti. Je pa zdaj Akvilejska bazilika zadolžena za to, da spelje pot naprej. A ne, kako jim bo to uspevalo, mi si bomo na slovenski strani prizadevali, da jih bomo vzpodbujali, a ne, da bojo naprej do francoske meje.
Spila. Naprej do francoske meje, kakršna je bila tudi pot svetega Martina?
Kolikor poznam gospode tega aparata duhovniškega in administrativnega v Ogleju, imam kar dobro upanje, da bo to šlo dobro, kajti to so podjetni gospodje, ljubeznivi, gostoljubni in oni se zavedajo, da je, čeprav je Oglej prepleten z drugimi potmi, da skozi njihov kraj je povezana tako pomembna pot, kaj je Martinova pot. Če govorimo o Martine, gotovo čez Oglej, bi rekli po nastanku, ne po nastanku, ali ampak po svoji spominski kontinuiteti, najstarejša romarska pot. Vsemo, svetnik, ki je prepotoval, šele za njim prideta preko Ogleja, najbrž tudi Ciril Metod, tam leta 1868. Tako da, seveda, ona dva gotovo sta nadaljevala, imela svoj cilj Rim. Ampak Oglej je bil tudi tako zanimivo en velik dogodek in kot za Martina in zato se tudi današnja uprava Oglejske bazilike, ki ima, se zaveda v kakšnem kulturnem zgodovinskem prostoru živijo, so spodbujajo ta sodelovanja. In nam odpirajo, z njimi odpiramo vrata naprej proti, preko severne Italije do Milana in naprej gor, ki pelja potem Francijo.
V Francijo, no, mimo grede od Francije do Tura je že vzpostavljena pot bolje?
Francozi so pa v tem zelo močni, imajo tudi različne druge različice, zelo lepa je, ki letos smo bili v Turu, je bila federacija vseh kulturnih centrov Evrope in so nas seznanili, imajo tudi lepo krožno pot okrog Tura, recimo, ne, so take potem že manjši detajli. In seveda tudi, ko prideš tja, je nekaj posebnega, ne. Ko prideš na, v to veliko baziliko, kjer je, kjer so še posmrtni ostanki, kjer so, a ne, njegovi vidni, ta kost, njegova je tam v neki, v katakombi razstavljena, je vzdušje je nekaj posebnega. Tako da tudi se mi zdi, da ko smo bili, ne vem, pri maši in tako, da je izjemno močno gibanje mladih migrantov, vidiš tako nek zanos, a ne, ki ga v nekaterih državah seveda ni več. Tako da mislim, da je Romar kar lepo nagrajen na koncu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V doživetjih narave v svoji družbi lepo pozdravljam cenjena gosta, gospa Polona Abram in pa profesor dr. Ferdinand Čerbel. Dobrodošla.
Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Mesec november in Sveti Martin. Govorili bomo o pokrajini, o spoznavanju okolja ne samo danes, ampak tudi v zgodovinskem kontekstu. Najprej pa bi prosil, da osvežimo to, kar smo v naših vdajah že tudi večkrat povedali. Martinova pot pelje tudi čez Slovenijo. Marsikdo od tudi naših poslušalcev jo pozna, vsaj delček, ki jo je že prehodil. Pa vendarle, to je dolga pot od Sombateja do Tura. kar precejšen del poti, kot rečeno, gospa Polona, teče čez naše ozemlje. Kako dolga je v celoti ta pot?
580 km teče čez Slovenijo, drugače je 2800 km, po celotni Evropi je pa približno 5000 km. Ker ta pot zaobjema ne samo to traso, ki ste jo omenili, ampak je vključenih 13 evropskih držav, ki so združene v Federacijo evropskih kulturnih centrov. Tako da to je ena širša iniciativa, ki je vsa skupaj del evropskih kulturnih poti Sveta Evrope. Ne, to se pravi, to je ena od 49 poti, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi tematikami. Prva in najbolj znana je pa seveda Jakobova pot izmed teh poti.
Izmed vseh, no, omenjate kar precej držav. Mislim, da je bila Romunija tista, ki se je pridružila na zadnje, a to drži?
Ja, prav na zadnje, niso še prav aktivni. Zdaj te države, ki prihajajo postopno, potem nimajo še razvitih poti, so bolj mogoče neke iniciative.
Kakšno povezavo pa ima potem Romunija z življenjem svetega Martina? Vemo, da povezuje torej rojstni kraj in kraj smrti, kjer je nazadnje deloval sveti Martin kot škof v Turu.
To mogoče meni ni znano, mogoče bi gospod Ferdinand vedel, ampak priključujejo se tudi države, ki imajo kulturno dediščino bogato v zvezi s svetim Martinom. Ne vem, če je pa tudi pri njih sveti Martin dejansko potoval, to pa mi ni znano.
Sveti, romarske poti, ki so razpredene po Evropi, ni nujno, da je po tisti poti, da je ta pot kakorkoli povezana z svetim krajem. Vzamemo recimo Kompostelo. V Kompostelo vodijo poti ne samo največ poti iz Francije, tudi severne Italije, tudi grejo romari iz srednje Evrope, pa tudi danes turistični romari, tako da je samo točka, cilj je spodbuda, da se obišče ti kraji. Tako tudi dežele ali pa države iz Balkana, kot ste omenili Romunijo, je samo želja se priključiti tej mreži bogati turističnih ali pa romarskih poti. In tako kot lahko pridejo Nemci po poti iz Srednje Evrope, se priključijo na Martinovo pot, tako lahko tudi sosedje Hrvatije ali pa tudi druge države se priključijo. Kajti želja je, da doživijo del te poti in vsaka pot, ki vodi v Tur, je se del poti dejansko prehodiš po poti svetega Martina.
Ja, res je, te Jakobove poti so res kot ena pahljača razpredene po celi Evropi. Ne? Tako da se bo to najbrž poznalo, da bodo iz Romunije lahko prišli na glavno vejo.
Gotovo. Poglejte, tudi recimo gora Atos, če tako zamemo, ni samo turistična, predvsem v prvi vrsti res romanje, predvsem pravoslavnega sveta. Iz vseh koncov pridejo njime cilj gora Atos. Tista pot, kakor jo popravijo, pa vsak upravi po svojih zmogljivostih in razpoložljivemu času. Ali del po morju, ali po kopnem. In je to cilj. In tako je tudi Martinova škofija, ki je bila v Turo, tudi njegov spominski grob, je cilj, odkoderkoli pridejo.
Ja, zdaj smo kar lepo vstopili že v tole našo tematiko, temo današnje oddaje. Tudi zato je prav, da naredimo širši kontekst, ker se je Martinova pot v Sloveniji začela razvijati že kar nekaj časa nazaj, a drži, če se ne motim, natančno 20 let, 20 let je od tega.
Leta 2005
je bilo že držalo
eno društvo posvečeno svetemu Martinu, leta 2008 je bila pa sprejeta v to družino poti Sveta Evrope. A ne? Tako da takrat je pa potem tudi slovensko društvo začelo bolj aktivno delovati in se je slovenska pot vzpostavljala v treh fazah. Skozi tri različne projekte, vedno gre za ta neka mednarodna sodelovanja, tako da pred dvemi leti se je zaključila zadnja, tretja faza šele. No, to zaradi česar pa smo pravzaprav danes, to se pravi nov čezmejni Martinov krog, to je pa zdaj bila spodbuda Evropske prestolnice kulture, namreč ta je omogočila vrsto, kar 55 projektov je bilo sprejetih nekje do višine 200 tisoč evrov in tukaj, kako smo našli svoje mesto tudi z novim Martinovim krogom, cilj je pa bil, da pridemo do Ogleja. Namreč pot se je končala na italijanski meji, Italijani pa niso bili tako aktivni, a ne, niso čutili te odgovornosti, da peljejo to pot naprej. Smo uspeli navdušiti baziliko, oglejsko, da je prevzela odgovornost za ta del poti in smo jo lepo pripeljali do Ogleja.
Kako da ne, če je pa njen direktor navdušen pohodnik, ne gospod Andreja Belavite, tako da ste gotovo imeli tudi pomoč in podporo pri snovanju.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Današnja gosta sta dr. Ferdinand Šerbel in koordinatorka Martinovega čezmejnega kroga Polona Abram. Kako dolga je ta pot, Martinov krog, in kje se začne ter kje sklene?
V bistvu ta južni del kroga gre po tej tretji etapi, ki je že bila vzpostavljena, lepo označena, vse v redu. Potem pa gremo čez mejo, a ne, in se nekako po že ustaljenih poteh pridemo do Ogleja. Sej te poti potem vidiš, da se vse poti grejo po eni poti, a ne, tudi se Jakobova priključi, potem prav ta, kjer je gospod Andreja Belavite, a ne, ta goriški kamino, nekje na polovici te italijanske trase se tudi priključi, potem se pokaže, da je to vse skupaj postaja ena in ista pot. Ne? Posebej potem naprej po Italiji se potem pa te različne res dolgo progaške se vse povežejo.
To bi lahko slikovito predstavljal tako, da to je kot vse, nešteto žil in kapilar vodijo k srcu. In tako so tudi vse poti so usmerjene k nekemu cilju. In kar je velja tukaj podariti pri Martinovi poti, da skozi naš slovenski prostor imamo dve zelo odmevni, zelo obiskani, dve romarski povezavi, to je Jakobova pot, ki je mednarodna, in tudi Martinova pot. Seveda po Sloveniji imamo še druge poti, kot je Slomškova pot, pa pot Svete Heme, to je pač povezano na lokalno zgodovino in oživljene naše briko nacionalne zgodovine. Medtem ko ti dve poti pa dejansko sta arterije v mreži evropskih poti.
Ja, lepa primerjava, torej žile, arterije. Kaj pa je potem srce v tem primeru? Dobro, Gorica je nekje na sredini zaradi evropskega leta, ne?
Ja, tako naravno se je pokazalo, ne? Ker so pa seveda cerkve svetega Martina tudi izven te tretje trase, malo bolj severno, smo pa rekli, kaj pa če bi mi lepo povezali, še Brda zraven priključili, Šmartno, ne? Sveta Gora, so take pomembne točke in je nastal res en nenavaden krog, pravzaprav ena redka pot med potmi, ker se seveda udeležujemo veliko teh konferenc, pohodniških poti, ponavadi so linearne. Ko pa ti dobiš krožno pot, še posebej, če obkroži neko dolino, neko nižino, se pravi, ti hodiš po obrobju, a ne, eno je ta kraški rob, potem greš pa na drugo stran, si pa na tej Trnovski planoti, a ne, po tem robu hodiš, potem hodiš po robu Brd in praktično z vseh kotov poti ti vidiš celoto. To je pa, se mi zdi, da je na posebnost te poti en neverjeten občutek, kako je ta pokrajina razgibana, a ne, kakšne so razdalje pravzaprav, a ne, ti si tam v Ogleju vidiš Svetogoro, ne. Ali pa, ne vem, na drugi strani si na nekem kraškem robu, pa vidiš, a ne, na drugo stran. Tako da pravzaprav jaz, ki prebivam tam že leta in leta, se mi je ta pokrajina prvič razprla v tej lepoti.
In v središču Evropska prestolnica kulture, torej 240 kilometrov, kar lep zalogaj razdeljen na koliko etap?
14 etap. Seveda, to je zdaj mlada pot, a ne, tako bom rekla, ni še preizkušena, ni še tako še se dela na njej, ampak je bilo že kar veliko zanimanje za njo, ker si v bistvu doma, a ne, na varnem, rekla, ne, greš nekam v neko tujino, zdaj, ko je toliko teh podnebnih sprememb in razno raznih dogodkov in jo lahko delaš tudi po kosih, a ne, mogoče 2 dni, 3 dni, pa greš potem spet naprej.
Poslušate jesenska doživetja narave.
O evropski kulturni poti svetega Martina Turskega govorimo danes. Naša gosta sta Polona Abram in dr. Ferdinand Šerbel.
Jesenska doživetja narave.
Prele smo se ustavili pri bitki pri Mrzli reki, ne? Tudi to je zanimivo, ko postavimo v časovni kontekst. Sveti Martin je takrat še živel.
Tako ja, tako to so bila zadnje leta njegovega življenja, tako gotovo ta novica ni prišla do njega, ampak se je zapisala v čas. Tako da...
Mislim, da, če smo prav rekli, 2 leti preden je umrl, se je odvila ta bitka.
97, to par let prej je bila ta bitka. Tudi, take bitke ne grejo hitro v svet, kot danes. Ja. Včasih je, recimo, ko je bila bitka pri Lepanto leta 1571, je dogodek rabo, mislim, da dobra 2 meseca, da je prišel na katoliški krščanski dvor v Madrid.
2 meseca, danes pa govorimo o sekundah, najslabšem primeru, o minutah. Oglej pa, torej Mrzlo reko ste že omenili, pa Ad Pirum. Mogoče še za koga, ki se bo spopadal z idejo, da bi se podal na ta čezmejni Martinov krog, še kakšna takšna zanimiva zgodovinska točka?
Večkrat smo omenili Ad Pirum, to je današnja Hrušica. To je izjemno močna trnjava, rimska trnjava na tej cesti, znameniti državni vojaški cesti. In zakaj je nastala Ad Pirum? To je meja pravzaprav med takratnim razumevanjem Italije in pa kontinentalnega prostora, ki se stopil v Srednjo Evropo. To je bila na meji pravzaprav takratne administracije in tudi na meji, seveda v sredi nepreglednih gozdov, je bilo treba po teh dolgih hojih, je bilo treba napraviti neki manzijo, ker si se tudi so lahko popotniki počivali. In še beseda pove, Ad Pirum je grško ime, kot je Piran in mi imamo veliko toponimov v antiki grškega porekla, ker je grščina bila takrat tako, kot danes angleščina. In ker je to bilo sredi gozdov, na izpostavljeni točki, tam je vedno po noči gori ogen, da je daleč kazal popotniku, da je videl, kakšna ima zahoditi, in grška beseda je ogen, Ad Pirum, pri ognju. Seveda, Valvazor, ko to analizira, ko napravi podobo, seveda, on ni razmišljal grško, ampak je mislil, da gre tukaj za hruško.
Hrušica.
Ja, hrušica, zato je nastala hrušica in danes vemo, da tam gor hruške ne uspevajo, niso niti v rimskih časih, niti danes, je le previsoko.
Ogen pa se da zakuriti, ne?
Ja, tako, ampak to je ena takšna zgodovinska zanimivost, da je to beseda že sama pove znamenito. Zamislimo si takratne pragozdove tukaj. In ko se potem nadaleč nekje v mraku, v noči, po noči so se tako skrili nekam pred navarnostjo, ampak ogen je bil tisti, ki, kot je bil svetilnik. Zato ni naključje, da Piran ima to ime, ker je tudi povezano z bizantinskimi časi, ko je tam bil svetilnik na rto. In še pomembno, koliko je hrušica pomembna, arheološke skopavanje so našle številne pričevanja antične prisotnosti, obrožitve, dele orožja, ampak arheologi so našli tudi neke kosti, ki so jih strokovnjaki prepoznali, da gre za kamelje kosti. Ja, vemo, da kamele so bile zelo pomembno transportno sredstvo, ne samo mule. Konji so bili za jahat, mule in kamele so bili pa tovor. Ni na ključje, ko beremo, kako je turška vojska, ko je šla proti Dunaju leta 1532, sabo vlekla cele kolone kamel. To je bilo takratno transportno sredstvo.
Ja.
In tu se vidi, kakšna frekvenca je bila ta rimska cesta, kajti proti Podonavju, to je bila ena od strateških cest, kajti ravno s Podonavje je grozila največji vdor barbarov. In to je bil recimo Petronel, Karnuntom pri Dunaju, Atquinkom, Budimpešta, današnja Budimpešta, to so bile obmejne postojanke in te postojanke so mogli biti dnevno oskrbovane. In tu so bile tudi večja mesta, zato je ta cesta tako pomembna. In po tej cesti se sprohodimo v spomino na svetega Martina.
Ja, danes brez kamel z nahrbniki.
Ja, to sem želela dodati, da je ta točka tudi ena najbolj gostoljubnih zdaj na tej poti. A ne? Tukaj so prijazna
pomočišča,
gostilna dobra, zemljevid, a ne? Ja, tudi stopinja. A ne? Na celi poti imamo vsake toliko znamenje, se pravi bronasto stopinjo, ki je na marmornati plošči, kjer piše Via Sancti Martini, tako da...
Je enak simbol, enaka oznaka, kot za Martinovo pot, tudi za čezmejni krog.
Ja, enaka oznaka, zdaj tudi na italijanski strani, ne, tudi v Ogleju, zdaj ob Oglejski baziliki imamo spet tudi tako stopinjo, v Šmartnem, v Krminu in tako na več teh točkah. In kot eno tako lepo izhodišče, ne, kjer se ta zgodovina začne. In tudi v tem gostišču je tudi simpatičen muzej, primeren tudi za družine, kjer se lahko popotnik že takoj seznani s tem kontekstom, ki ga je gospod Ferdinand tako lepo razgrnil pred nami.
Tega sem že obiskal, ampak vedno je fino, če nekdo ob tem razloži, kot smo imeli mi danes priložnost in kot jo ima morda kdo ob vodenih pohodih. Jih načrtujete drugače?
Ja, vse je odvisno zdaj od prihodnosti, a ne?
Tako.
Sredstva so bila, to je tista nevarnost pri projektih, ampak lahko zagotovim, da se bo zagotovo ta stvar krepila naprej, ker ima zelo veliko potencijala tudi, ne samo zdaj smo dobili neko pohodno pot, spet lahko ne, ker vemo, da jih je
veliko.
700 ali 800 tematskih pohodnih poti v Sloveniji. Gre tudi po meni, ima tudi, da so te odročni kraje dobijo novo priložnost malo za dodaten zaslužek. To je pa tisti dragoceni pomen za domačine, lahko imajo nekaj dodatnih sob, prodajo svoje pridelke, karkoli, kar jim pomaga, da preživijo na teh odročnih krajih. To je pa tudi eno poslanstvo te poti.
Danes je turizem gospodarska panoga in veliko krajev živi v turizma, od obiska, od pohodništva, od kolesarstva. Vse to je obet, da bodo te poti še z dneva v dan bolj tudi živele, kaj ti ljudje potrebujemo rekreacijo. Rekreacija pa je gibanje. In imamo razne možnosti, razne oblike gibanja. In zato vidim v teh poteh, ne samo v Martinu, tudi v drugih poteh, eno kulturno, ne samo šport, ampak tudi kulturno zaveščanje.
Ja, točno to. Ne samo zuro in neko aplikacijo na pot, ampak s tem znanjem in pogledom v zgodovino.
In tudi ob tej Martinovi poti skrbimo za dobro informacijo, tako da imamo vse tiste osnovne so te informativne table. Tam popotnik dobi neko osnovne podatke, usmeritev, pomen te poti ali pa te točke, sicer pa zdaj se tudi pripravljamo kakšne brošure, publikacije.
Kaj pa kakšen vodnik je v načrtu?
V načrtu je, vemo pa, da je to kar velik zalogaj, sicer pa ima gospod Ferdinand v načrtu, ne, to mogoče eno malo obsežnejšo publikacijo o svetem Martinu na slovenskih tleh.
Tako, želje se tudi morajo uresničiti. Tako, želja je ta, da se pripravi v slovenskem jeziku monografija o svetem Martinu. Kdo je bil? Zakaj je pomembni njegov kratek življenje pis, ki ga imamo po Sulpicu Severo še iz njegovega življenja in pa potem sledi svetega Martina na slovenskem od vseh cerkva, ki so njemu posvečene, tako da bi knjiga obsegala bo zgodovinski del povezanega z samim svetim Martinom, drugi del pa kaj slovenski prostor vnaša v poznavanje in češčenje svetega Martina.
Če bo zelo obsežna, naredite en priročnik v žepni obliki za popotnike, da ga bodo lahko ustavili v nahrbnik.
To bomo že nekako želimo napraviti, tako da popotnik ima informacijo o samem svetniku, ki mu je posvečena pot, in pa tudi informacijo o tej osnovnih poteh skozi Slovenijo. To je knjižica, ki pač je v nastajanju, zato so še oblike še daleč pred...
Vsebino, ne, seveda. Vsebina je pa glavna na prvem mestu. Ja, želim veliko moči, volje in ustrajnosti, da se ta želja tudi res uresniči in prelije ideja na papir. Obema se najlepše zahvaljujem, sva Polona Abram, profesor dr. Ferdinand Šerbel, za sodelovanje, za to, da sta približala ta čezmejni Martinov krog našim poslušalcem. Njim pa seveda, da bi čim prej stopili vsaj na kakšno etapo in spoznali to, o čemer smo danes govorili. Iskrena hvala.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Doživetja narave.
Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost. Pred nami torej dan vseh svetih in praznik svetega Martina označujeta prehodno obdobje iz jeseni v zimo. Prijeten praznični konec tedna in varen korak do prihodnjega petka vam želiva Jaka Korenjak in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.